зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Кои ќе бидат главните предизвици на новата влада? Ковачевски ќе има многу работа доколку успее да ја одржи владата, анализираат домашните аналитичари. Какви се очекувањата пред утрешната средба на новите премиери Петков-Ковачевски во Скопје? Упатените велат дека односите Скопје-Софија се како одење по жица. Од светот, односите Москва-Вашингтон се лизгаат кон директен конфликт. Експерти и дипломати се обидуваат да го спречат тоа сценарио. Дали ќе успеат?
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Економската, енергетската криза, пандемијата и спорот со Бугарија се теми со кои новата влада треба да се зафати веднаш. Од друга страна, политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека главниот предизвик за премиерот е да ја одржи владеачката коалиција. От и без тоа ништо нема да направи. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу вели дека првите 100 дена ќе бидат сериозен индикатор за тоа на каде оди новиот владин состав. Од друга страна, политикологот Петар Арсовски вели дека главен предизвик на новиот премиер ќе биде да ја задржи владачката коалиција на КУП. Без тоа не може ни да размислува да направи ништо. Вели тој, новиот премиер Димитар Ковачевски рече дека ја прифатиле пораката од граѓаните дека мора подобро и побрзо да креираат решенија и да испорачуваат резултати. Муслиу вели дека Ковачевски има предизвици со кои треба да се соочи веднаш и други со кои треба да се справува на подолг рок.
Значи веднаш се проблемите на борбата против коронавирусот, енергетската криза и секако прашањето со Бугарија и тие ќе се чуваат многу брзо. Така да во тие полиња треба да реагира веднаш. Дури некои мерки кои ги најави во својот говор, тоа е зголемување на пензиите, понатамошниот раст на просечната плата, секако со тоа и на минималната плата, верувам дека се во рамки на амортизирање на ефектите на инфлацијата кои се појавија не само кај нас, е и глобален проблем.
Од друга страна, политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека првиот предизвик во политичка смисла за новиот премиер е да го направи стабилно владиното мнозинство.
А тоа ќе зависи, се разбира, од успехот на преговорите со Бугарија, дали нешто ќе се случи или не, и од тоа колку ќе ги пофаќа конците, условно речено, новиот премиер во подобрувањето на ефикасноста на испораката на сервисите на државата кон граѓаните. Ако во тие две работи се покаже некаков позитивен напредок во првиот период, ќе му се стабилизира мнозинството. Доколку во тие две работи не покаже некаков напредок во кучок, да речеме до јуни, ќе има притисок на дестабилизација на мнозинството.
Опозицијската ВМРО-ДПМН смета дека власта нема легитимитет и бара предвремени парламентарни избори. Со енергетската и со економската криза ќе се справуваат истите кадри, оти на економските сектори остануваат истите министри. Но како што вели Арсовски, сега премиерот е сменен.
Премиерот е тој која диктира економската политика и спроведувањето на економската политика, така што ако премиерот наметне некое ново темпо, министрите ќе го сменат.
Прва средба со странски државник на новиот премиер ќе му биде со исто така новиот премиер на Бугарија Кирил Петков, кој на 18 јануари доаѓа во посета на Скопје.
Ќе треба да причекаме како ќе заврши состанокот со бугарскиот министер Петков и тука веќе ќе ги имаме првите сигнали по кој правец ќе се движи владата.
Вели Муслиу. Предизвик останува и правната држава и борбата со корупцијата со која ветување СДСМ дојдоа на власт пред повеќе од 4,5 години.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Одење по жица, вака ги опишува очекувањата од средбата на премиерите Ковачевски и Петков, Малинка Ристевска-Јорданова, нагласувајќи дека и Скопје и Софија имаат црвени линии кои се многу различни. Предутрешната средба јавноста е разбранувана и поради ставовите за малцинските прашања. На оваа тема работеше Фросина Димаска.
Со почетно подигнати тензии во јавноста ќе се одвива првата средба на новите премиери на Македонија и на Бугарија Димитар Ковачевски и Кирил Петков. Најновите негодувања ги предизвика изјавата на бугарскиот премиер, кој непосредно пред тренувањето за Скопје изрично кажа дека нема македонско малцинство во Бугарија и за такво малцинство не може да се зборува. Паралелно со ова Петков нагласи дека ќе допатува со стариот бугарски став, дека бугарското малцинство во Република Северна Македонија треба да влезе во уставот. Советот на Европа до сега има донесено 14 пресуди поради одбивањето на Бугарија да ги се регистрира Сдруженијата на македонците што живеат таму. Но ниту една од нив не е премената, источниот сосед продолжува со одбивањето да го стори тоа. Тврдеше лани за Радио Слободна Европа ко-председателот на ОМО Илин Демпирин Стојко Стојков. Новата изјава од Петков веднаш предизвика жестока реакција од нивната организација. Срамен почеток на мандатот на премиерот на кого се полага толку многу надеж, оцениот ОМО Илин Демпирин. Но не само Петков, туку милиони ке ја повторат лагата дека во Бугарија нема македонско малтинство. И тоа нема да притвори во вистина, ниту пак да ги снима македонците. Наведуваат од организацијата. Малинка Ристевска-Јорданова од Институтот за европски политики ЕПИ вели дека одбивањето на Бугарија да постапи по одлуките на Советот на Европа за македонците што живеат таму и истовремено инзистирањето за влегувањето на бугарите во македонскиот устав е еклатантен пример за злоупотребата на Бугарија како држава членка на Европската Унија да и наметнува услови на Македонија кои се надвор од сите меѓународни рамки и од копенхагешките критериуми.
Тука ние би морале да заземеме малку по-фрст став, односно би морале да инсистираме на почитување на меѓународното право и почитување на сите практично почитување на стандардите на Европската Унија во оваа сфера и тоа подеднакво.
Македонскиот премиер Димитар Ковачевски пак во неколку одделни изјави ги споменуваше македонскиот идентитет и јазик. Пред да биде избран за премиера, откако беше потврден како мандатар, тој кажа дека во преговорите не можеме да правиме отстапки околу тоа дека сме македонци од Република Северна Македонија кои зборуваат македонски јазик и имаат посебен идентитет. Одење по жица, вака ги опишува своите очекувања од средбата Ковачевски-Петков-Ристевска-Јорданова. На прашањето дали негирањето дека има македонско малтинство таму е на линија на бугарската теза дека македонците се вештачки создаден народ, отпора нешаја југословенски лидер Јосип Броз Тито и затоа ги има само на територијата на денешна Македонија, Ристевска-Јорданова нагласува дека Бугарија никогаш не се повлекла од таа теза.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Предстојната посета на бугарскиот премиер Кирил Петков, енергетската криза и изборот на новата влада, но и позлатините тањери и бугарските пораки беа во фокусот на коментарите на нашите читатели на фан страната на Радио Слободна Европа на Facebook. Најинтересните коментари ги пренесува колешката Горица Попова.
По два дена дебата, синоќа наполнак со 62 гласа за и 42 против, собранието ја избра новата влада, нов премиер е Димитар Ковачевски. Опозицијските пратеници во дебатата обвинуваат дека овој владен кабинет немал политички легитимитет и заможно предавство во преговорите со Бугарија. Некои наши редовни посетители уште синоќа коментирале на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Блажо Хогар страшниот упатува честитки, а потоа додава: «Да ве видиме сега, господо и дами старо нови». Истиот подписник објавува и сликичка на председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мискоски, како се сонча на плажа и вели: «А јас кога бе НСТФР». Дули Дуло подсетува на неодамнешната набавка од владините служби. Дали избраа тањери и вељушки, и тоа е важно, треба да биде на дневен ред. За Блаже Павловиќ, изборот е трагедија македонска, а Керим Адеми ја пречекува новата влада со пцовка. Во неделното интервју со амбасадорот Мухамед Халили, председател на Советот на амбасадори, тој покрај другото вели дека Бугарија воведува нова стратегија во преговорите со Македонија, што според него значи дека историските и идентитетските прашања ќе останат во втор план, а фокусот ќе биде на соработката во економијата, како што Германија и Франција успеале да го решат непријателството од Втората светска војна. Есад Јонузи се согласува, па постирал: «Токму така доста е политика, треба да јадеме сиромаштијата». Рада Цветковиќ е против преговорите со Булгари, како што напишала, а Слободанка Камчева бара референдум. Никој да не се обиде да му протне на македонскиот народ нешто што не прифаќа. Пред најавената посета на Македонија на новиот бугарски премиер Кирил Петков утре, 18 јануари, во интервју за дописникот на МИА во Софија изјави дека нема да донесе никаков анекс на договорот за пријателство, туку дека доаѓа со подготвеност за нов почеток. Таша Рангел како да не верува многу, па со коментар, без да се мешаш во идентитетот наш македонски јазикот. И Сашо Стојанов има слично мислење. Го видовме тој нов почеток пред неколку дена кога беше кај Радев. Ленин Толомамновски коментира, нов почеток со нови желби, вие не можете да сватите дека во туѓа држава не може да бидете газди. А Киро Николовски со надеж, ајде да го видиме тоа чудо.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата. Галантна Индија е насловен концертот со кој оркестарот на филхармонија овој четврток на 20 јануари во 20 часот ќе го започне вториот дел од актуелната сезона Во движење. Диригент е маестро Габриел Бебешилеа, а солистка ќе биде Елишија Силверштајн, една од најзначајните млади американски виолинистки. Деталите ќе ги чуете од Љупчо Јолевски.
По успешната серија празнични концерти, чија основна цел е да ја анимираат по широката публика, филхармонија влегува во нов ритам. Оркестарот на ова наша национална установа, овој четврток на 20 јануари во 20 часот, вториот дел од актуелната сезона Во движење, ќе го започне со концертот насловен «Галантна Индија». Диригент ќе биде маестро Габриел Бебешелеа од Романија, а солистка Елишија Силверштајн, една од најзначајните млади американски виолинистки. На програмата се концертот за виолина и оркестар број 9 од Жозеф Молонј и оркестарската свита од операта балет «Галантна Индија» од Жан-Филип Рамо. Жозеф Болонј, шевалије де Сан-Жорж, е француски композитор, виолинист и диригент на Парискиот симфониски оркестар. Неговиот музички опус бил инспириран од музиката на Вовганг Амадеус Моцарт, па затоа историчарите го нарекуваат Црниот Моцарт. Инакога што ќе биде забележен од критиката, концертот за виолина и оркестар број 9 е дело во кое се впишани основните параметри типични за музиката на овој оригинален француски композитор. Се работи за мешавина од барокот и класицизмот, фузија на придобивките од епохата во која живеел Болонј. Од друга страна, «Галантна Индија» е првата опера балет на Жан-Филип Рамо, која ја напишал на либрето на Луи Физелие, а премиерно е изведена во Париската опера на 23 август 1735 година. Во ова дело, Рамо ја запознава публиката со различни аспекти на љубов во далечните земји. Либретото за неа вели дека момчињата од 4 европски земји, Купидони, грешејќи на божицата Хеба, одат во војна. Кога сваќаат дека Европа ги напуштила, решаваат да летаат во Индија. Индија, генерички термин што во тоа време се користел за која било далечна екзотична земја. Овие така наречени Индии потем стануваат местата на случувањето во чиновите, односно во ведите во действијата од определениот чин. И кога ова е веќе познато, неколку значени реченици за солистката на овој концерт. Американската виолинистка Елишија Силверштајн на светската музичка сцена се етаблира како изведувачка со невообичаено смели и проникливи изведби, а некои музички критичари ја вројуваат меѓу најзначајните представници на својата генерација. Музичката јавност за прв пат имала можност да ја слушне во Лондон во 2015 година на музичкиот фестивал Spitalfields. И при тоа таа нималку не успева да остане рамнодушна. Изведбата на оваа млада виолинистка од САД останува длабоко врежана во сеќавањата на секој присутен на тој концерт токму таа вечер. Тоа бил настан кој навестува една мощна, плодна и успешна кариера. 6 години подоцна, Елишија Силверштајн станува добро позната на светската музичка сцена како изведувач со необичаено смели и проникливи изведби, а некои музички познавачи ја вбројуваат меѓу најзначајните представници на својата генерација. Настапува како солист и како камерен музичар, а нејзиниот репертоар се состои од дела од 17 до 21 век.
Толку во оваа емисија, ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.